มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับสหรัฐรายงานตัวเลขการขาดดุลการค้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่เศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวในอัตราที่รวดเร็วกว่าคู่แข่งทั่วโลกและนักวิเคราะห์เชื่อว่าทิศทางการขยายตัวจะดำเนินต่อไปเพราะการอัดฉีดงบกระตุ้นก้อนโตจากรัฐบาลครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นว่าในเดือนกุมภาพันธ์นั้นสหรัฐขาดดุลการค้าถึง 71,100 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นถึง 4.8% และสูงกว่าตัวเลขที่สำนักข่าวรอยเตอร์สำรวจจากนักเศรษฐศาสตร์หลายสำนักครับข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ระบุด้วยว่าการส่งออกของสหรัฐลดลง 2.6% ในเดือนกุมภาพันธ์อันเป็นผลมาจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นผิดปกติในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศขณะที่การนำเข้าลดลง 0.7% ซึ่งน่าจะเกิดจากสภาพตึงตัวของห่วงโซ่อุปทานมากกว่าเรื่องของความต้องการในประเทศที่อ่อนตัวลงอย่างไรก็ตามสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเริ่มกลับมาคึกคักขึ้นพร้อมๆกับการแจกจ่ายวัคซีนต้านโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและการที่รัฐบาลดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้วยงบประมาณ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ที่สามารถช่วยกระตุ้นความต้องการในประเทศและนำมาซึ่งการนำเข้าที่สูงขึ้นด้วยนอกจากนั้นการที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเสนอแผนงานลงทุนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศมูลค่า2ล้านล้านดอลลาร์น่าจะส่งผลให้มีการนำเข้ามากขึ้นและมีการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐต่อไปครับยังอยู่กันที่สหรัฐครับเจฟ เบซอสมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกและ CEO ของ Amazon แสดงจุดยืนสนับสนุนข้อเสนอของรัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจไบเดนในการปรับขึ้นอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อนำรายได้ไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเบโซสโพสต์ข้อความในบล็อกแห่งหนึ่งที่ยืนยันการสนับสนุนแผนงานของรัฐบาลไบเดนที่จะลงทุนครั้งใหญ่ในโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐซึ่งทางบริษัทตระหนักดีว่าเป็นโครงการที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายAmazon ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของสหรัฐถูกวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาว่าทำการจ่ายภาษีให้แก่รัฐเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่เสียภาษีเลยครับอย่างไรก็ตามในการแสดงจุดยืนนี้เบโซสไม่ได้ระบุตัวเลขอัตราภาษีที่ตนเห็นด้วยโดยประธานาธิบดีไบเดนประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะเสนอให้ปรับอัตราภาษีรายได้นิติบุคคลจากร้อยละ21เป็นร้อยละ28และให้มีการทบทวนกฎหมายภาษีเพื่อปิดช่องโหว่ต่างๆที่ทำให้บริษัททั้งหลายสามารถหลีกเลี่ยงภาษีมาได้ตลอดด้วยครับไปต่อกันที่จีนครับสถานีโทรทัศน์ต่างๆในประเทศจีนเริ่มทำการเบลอภาพสัญลักษณ์และโลโก้ของผลิตภัณฑ์จากชาติตะวันตกที่เคยวิจารณ์เกี่ยวกับรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนของจีนหลังจากเกิดกระแสต้านธุรกิจต่างชาติที่รัฐบาลจีนมองว่าเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของตนสำนักข่าว BBC รายงานว่าการที่สถานีโทรทัศน์ต่างๆเข้าร่วมการแสดงความไม่พอใจต่อธุรกิจต่างชาติครั้งนี้ทำให้การถ่ายทอดรายการบางรายการต้องล่าช้ากว่าปกติเพราะทีมงานฝ่ายผลิตต้องใช้เวลาตัดต่อเพื่อเซ็นเซอร์ทุกอย่างที่เป็นชื่อและสัญลักษณ์ของสินค้าที่เกี่ยวข้องทุกชิ้นซึ่งรวมถึงเสื้อยืดและรองเท้าของผู้ที่ปรากฏในรายการด้วยครับสำนักข่าว Business Insider รายงานว่าความพยายามในการเซ็นเซอร์ทั้งหมดไม่ได้ประสบความสำเร็จเสียทีเดียวเพราะในบางช่วงยังมีผู้ที่ร่วมรายการบางคนไม่ถูกเบลอทำให้สามารถเห็นยี่ห้อและโลโก้บนเสื้อผ้าได้อยู่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกลายมาเป็นกระแสเรื่องตลกในสื่อสังคมออนไลน์จีนทันทีครับและผู้ใช้งานจำนวนมากสารภาพว่าตนรู้สึกแย่แทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการทั้งหลายที่ต้องทำงานอย่างหนักกว่าปกติเพราะเรื่องนี้กระแสต่อต้านสินค้าต่างประเทศในจีนนั้นเริ่มต้นขึ้นจากการที่สหรัฐและรัฐบาลชาติตะวันตกทั้งหลายพยายามกดดันให้จีนจัดการกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในมณฑลซินเจียงซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกฝ้ายสำคัญของประเทศและเมื่อเดือนที่แล้วสื่อรัฐของจีนเริ่มแคมเปญฝ้ายซินเจียงเพื่อตอบโต้แบรนด์ต่างชาติที่ออกมาร่วมวิจารณ์จีนโดยมีการพุ่งเป้าไปที่บางแบรนด์สินค้าโดยเฉพาะเจาะจงเช่น H&M และผลิตภัณฑ์กีฬาชื่อดังอย่าง Adidas และ Nike รวมทั้ง Pumaก่อนที่จะมีรายงานว่าร้านค้าออนไลน์ของบริษัทเหล่านี้ถูกจีนปิดกั้นหรือถอดออกจากระบบครับและปิดท้ายในวันนี้ธนาคาร HSBC ตัดสินใจให้พนักงานของตนกว่า 1,200 คนในอังกฤษทำงานจากบ้านอย่างถาวรแล้วหลังดำเนินแผนงานดังกล่าวมาตลอดช่วงเกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ในรายงานพิเศษของสำนักข่าวรอยเตอร์สที่ได้รับการตีพิมพ์ในวันพุธประมาณ 70% ของพนักงานประจำศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าหรือ call centerทั่วสหราชอาณาจักรของ HSBC ที่มีอยู่ราว 1,800 คนนั้นอาสาที่จะทำงานจากบ้านตลอดไปตามข้อมูลของ Unite ซึ่งเป็นสหภาพแรงงานที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษครับ Unite ยังเปิดเผยด้วยว่า HSBC เสนอเงินเพิ่มเติมสัปดาห์ละ300ปอนด์หรือประมาณ414ดอลลาร์สำหรับผู้ที่เลือกทำงานที่บ้านเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าระบบทำความร้อน และค่าไฟที่จะปรับสูงขึ้นเป็นต้นขณะที่ทางยูไนเองกำลังหารือข้อสรุปสำหรับสัญญาว่าจ้างของพนักงาน call center ที่เลือกจะทำงานที่บ้านอยู่สำหรับพนักงานที่ไม่ได้เลือกจะขอทำงานจากบ้านเป็นการถาวรนั้นรายงานระบุว่ามี 25% ที่ต้องการจะทำงานจากบ้านเป็นบางวันเท่านั้นส่วนอีก 5% กล่าวว่าต้องการจะกลับทำงานที่ทำงานมากกว่าครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน